vítám vás u 13. dílu našeho podcastu Pokec o železe. A máme tady tradiční sestavu, je tady Michal Rybka, ahoj Michale.
Zdravím.
Je tady Zdenda Obermajer, ahoj Zdendo.
Čus.
A možná se k nám připojí ještě Mirek Ježek, ale to uvidíme časem, tak třeba jo, třeba ne. A pojďme se dneska podívat, co nás čeká, co nás nemine. A začneme určitě novýma AMD procesorama s tou 3DX cache, který Zdenda nedávno otestoval, už jsou nějakou chvíli venku. Parádní věc prostě na hry primárně. Potom budeme pokračovat o USBčku, který vlastně Apple teďka má u nový generace iPhoneů přebrat jako nový standard, tak už bude konečně sjednocený nabíječky a nebude muset vymýšlet, jaký kabel si sebou vzít a kolik variant kabelů si ještě budeme nosit. A na konci se rozpovídáme o OpenAI s novou verzí ChatGPT 4, která by měla být zase mnohem chytřejší, mnohem rychlejší, mnohem lepší a mnohem promakanější. Tak se máte na co těšit a pojďme na to. Tak dám slovo na začátku zase Zdendovi, který testoval ty nový Ryzeny a určitě bude vidět nejvíc, co je na tom parádního, co to není tak dobrýho a všechny tyhle ty věci okolo. Tak Zdendo, pojď.
Tak my jsme testovali v podstatě jeden model, ten nejvyšší. Nejsem si jistý, jestli vůbec ty dva slabší ještě jsou vůbec na trhu. Myslím si, že to 12 jádro asi zřejmě jo, ale koupit se stejně nedá. A to klasický 8 jádro by mělo vyjít někdy v průběhu těchto dní na trh. Takže my jsme otestovali nejvyšší model, 16 jádrovej. Je nutno teda říct, že výkon jako takovej herní je perfektní. Tam není jako v podstatě co řešit. Oproti té první generaci těch procesorů s tou cache je vidět obrovský rozdíl ve výkonu, jelikož ta první generace díky nízkým frekvencím měl tenhle ten procesor proti té základní verzi třeba až 30% nárůst výkonu. Tenhle ten má tak 15, což je jako znatelně míň, ale jako v obecných číslech je ten výkon významně vyšší, jelikož ty frekvence prostě jsou na 5 GHz v těch hrách, takže to funguje. Ale největší překvapení je samozřejmě ta spotřeba, protože ten herní výkon OK, je super, je, ale není tak vysoký oproti základnímu čipu, není tak extrémně vysoký proti Intelu, v podstatě se to tak nějak jako srovnalo. V rámci procent. Jo? Nejde říct, že by to byl jednoznačně nejvýkonnější herní procesor na světě. Prostě to není tak.
Jo? To bylo i dřív, ne, že vlastně některé hry tomu sedly líp, některé hůř, prostě byly tituly, kde to válcovalo všechno.
Jasně, dřív to bylo tak, že proti AMDčku, který bylo bez té cache, to vyhrávalo všude. Tudíž to bylo jako zajímavý pro AMD hráče, že si ho pořídili do AMD platformy a ten výkon jim narostl všude proti tomu běžnému. Ale tentokrát už to tak horký není a hlavně proti Intelu, tak jak to bylo v tom článku. Já, když bych spočet všechny ty průměry a všechny ty hry a kouknul a přihlídnul a vynechal samozřejmě ty tituly, kde je ten rozdíl 30% z nějakého záhadného důvodu, tak je to plichta. Prostě AMD a Intel jsou se svýma vlajkovýma loděma stejně výkonný herní procesory. Jo? Takéž zkrátka až tak jako v tolika titulech se prostě neprojeví. Ale je to špička, je to bez debát, nic výkonnějšího dneska není. Ale ta spotřeba, kterou se podařilo dosáhnout tady u těch jako nejlepších křemíkových jader, který do toho montujou, tak to je neskutečná. V podstatě hrát nejnáročnější herní tituly a se spotřebou, která je 60, 70, 80 W. Je to tady prostě jako dlouho nebylo a Intel si řekne o dvakrát tolik v té hře. I když nežere tolik, jak je na papíře a jak si řekne v různých náročných aplikacích, tak přece jenom v těch hrách přes těch 100 W si vezme skoro všude. Nebo kolem těch 100 W, přes 100 W. Tudíž v tomhletom směru je AMD jasný vítěz. To se jim jako povedlo. ta úspora té energie a všech těch věcí je prostě znatelná. Neklesly teploty, což je zajímavý, ale ona asi takéž prostě topí jako blázen, si myslím. Proto zkrátka se to neprojevilo až tak v teplotách, ale ta spotřeba je opravdu skvělá. Takže myslím si, uvidíme, pokusíme se sehnat v nejbližších dnech ten nejslabší procesor z 3D cache, takový ten opravdu skutečně herní, 7800, což je 8 jádro, a tam si myslím, že ten herní výkon bude ještě možná o kousek lepší, jelikož spotřeba toho čipu bude nižší kvůli polovičnímu počtu jader, tudíž bude moct frekvenčně se vytáhnout v tom svým TDP výš, tudíž si myslím, i když má papírově nižší frekvence, tak si myslím, že ale v reálu ty frekvence pracovní a herní budou vyšší, než mělo to 16 jádro. Takže si myslím, že herní výkon jako takový by mohl být ještě kousek jako lepší. Ale pro takový lidi, kteří hrajou a dokážou využít zkrátka i výkon všech těch 16 jader, a nevím, na nějaký stream, na nějakou práci, rendering, videa, všechny tyhle věci, tak je tady to 16 jádro skutečně jako asi nejlepší procesor v tuhle chvíli na trhu, vzhledem k té spotřebě, vzhledem k tomu hernímu výkonu i tomu aplikačnímu. Platforma AM5 je vybavená maximálně, tudíž jako asi v podstatě jako není co řešit. Je samozřejmě dražší, ale zase si myslím, že do budoucna nabízí lepší výhled na upgrade, jelikož příští
generace... Přišlo, že teď se to už docela jako překlopilo, že vlastně jakoby na začátku Intel ten měl od začátku levný desky, protože už byly jakoby generaci starší a dokázal půjčit DDR4, ale vlastně jakoby dneska už ceny těch DDR5 jsou poměrně nízko a ta platforma vlastně u toho AMD má dneska jakoby mnohem větší budoucnost.
Ano, určitě. Oni ty desky jsou stále drahý a ty levný tak jsou, nejsou dobrý. Prostě. Ty levný desky s těma osekanýma chipsetama prostě jsou levný z určitýho důvodu. Nejsou levný ne, jako...
Nejsou dobrý jako, že na ní nejde taktovat, nebo nejsou dobrý jako, že prostě ten procesor jakoby pro základní, když ho nechci taktovat, nechci ho ladit, chci mít prostě obyčejnou jednoduchou desku.
Ale přijdeš tak, o tu výbavu, prostě... přijdeš o tu výbavu. Ty desky jsou zkrátka osekaný, nemají PCI.
Jasně, ale tak hráč nepotřebuje všechny blbosti, jako je prostě Wi-Fi a podobné věci prostě na desce, že jo, toto jako reálně.
Jako dovedu si představit, koupit nějakou takovouhle prostě středně drahou desku, ne úplně tu nejlevnější pro takovýhle procesor samozřejmě a používat ji v herním kompu, jako není tam žádný problém.
Mně přijde jako spíš pro tu třeba 7800, jo? Že vlastně jakoby koumám nad tím, jak postavit jakoby ne jako levnej herní počítač, ale prostě jako něco, co má budoucnost, co je zajímavý a prostě nabídne ti to jakoby poměr výkon cena zajímavý a lepší než Intel. Takže vlastně jakoby ožilem u desky nějaký jakoby prostě nadupaný chladiče na tom, že jo.
Ono to, jak jsi říkal předtím, ono je to v podstatě jako hodně podobný. U Intelu si můžeš taky koupit nějaký nižší model procesoru s levnou deskou a vidět je to stejně. Jo. Takže ono, jako je to nějak tak jako cenově vyrovnaný. AMD má velkou výhodu v tom, že určitě ještě minimálně jednu, dvě generace podrží tuhle patici pro nástupce. U Intelu to původně tak být nemělo, ale je možný, že se situace trochu změní, jelikož příští generaci kompletně zrušili. A hodlají pokračovat v nějakým mírným updateu této stávající. Takže je možný, že ještě jedna generace, což původně být nemělo, vyjde do těchto patic. Jo? Je to...
Takže udělali refresh toho aktuálního prostě té 13. Tak, generace.
Tak, už jakoby třetí refresh do tady té stejné no, patice.
Právě, že vlastně už 13. generace byl refresh 12. a 11. už byla ta první. Že?
Ale teď se o tom jako hodně mluví, jelikož následující generace měla být ten socket 18.5X plus něco, která měla nahradit tady ten současný a v tom měla přijít ta příští generace, která ale je kompletně prý zrušená. Jo? Něco se zase Intelu nepovedlo, nebo měl velký oči, takže zkrátka ta prý vůbec nevyjde. Se teďka jako spekuluje na webu, oficiálně to samozřejmě oznámený nebylo. A bude se čekat až na nějaký rok 2024-5 na toho nástupce, který měl být. Takže je možný, že příští rok ještě opravdu vyplní nějaký update a refresh této stávající generace do těle těch patic. se klidně může stát. Takže ještě ta platforma úplně mrtvá není, možná se dočká ještě takovéhohle odkladu, té své smrti klinické, ale stejně AMD na tom bude asi líp, ještě o jednu generaci, takže si myslím, že nějaký Zen 5.
Jo, to určitě jako do budoucna bych řekl, že AMDčko, to AM5 jako je rozhodně volba, no, pokud no, plánuju nějaký upgrade, tak...
Ta je vybavená jako maximálně na dlouhou dobu, jo? Takže PCI 5 a disky 5 a všechno v podstatě ani nejsou pořádně na trhu stále, takže to je ještě dlouhá cesta, než se stanou mainstreamem a než se tam začnou jako masově používat. Takže si myslím, že to ještě vydrží dlouho. No a u Intelu se uvidí. On v podstatě jako nemá úplně extrémně kam spěchat, procesory mají dobrou cenu, jo, i ten high-end je v podstatě dneska za nějakých 15-16 tisíc, jako ta vlajková loď, což není špatná cena. Jo, takže pokud oni si udrží tohle, tak ty prodeje tam nějaký budou. A pokud to budou chtít nějak refreshnout příští rok a něco s tím jako zásadního vymyslej, myslím si, že to nemůžou refreshnout na tom stávajícím výrobním procesu, který mají. Museli by to trošku nějak zmenšit a trošku někam vypumpovat frekvence a možná tam přidat zase nějaký jádro, no uvidí se, co s tím refreshem vymyslej, protože ten původně v plánu nebyl, jo, v těch původních. Takže jestli mají nějaký takovýhle záložní plán zkrátka na ten refresh, tak tam asi něco s tím provedou, něco uvedou, něco musí prodávat. Jelikož se ta jejich high-endová platforma, která byla uvedená před pár týdny, na trhu snad se ještě ani neprodává, jenom pár nějakých VIP novinářů mělo šanci si to nějak osahat na nějaký akci u Intelu v laboratořích. Tak to vypadá jako absolutní jako propadák, který se možná ani nebude vůbec skoro pořádně prodávat. Jako
to je takový ten X-kový chipset, nebo ano, jako nástupce ano, těch X-kových chipsetů?
Tak. Oznámeno bylo několik desítek Xeonů, několik desítek modelů. Oni už je neoznačují jako high-end desktop, ale označují jako workstation, prostě všecky. Buď jsou to workstation, anebo servery. Už to je určený pouze do tohohle toho segmentu.
Už vlastně jako opustili tu řadu těch procesorů pro tyhle ty jako pracovní stanice a normálně tam dávají serverový Xeony. Jo, že to je...
Tak, písmenko se změní, na začátku není X, je tam dvojitý V, ale jinak je to samozřejmě stejný chip, jo, je trošku osekaný o nějaký funkce, aby mohl být levnější, ale jsou tam jako zajímavý kousky, jsou tam zajímavý modely, které by do desktopu a herních komputerů prostě mohly dobře jít, ale ukazuje se, že ta spotřeba je tak strašně gigantická, jo, že to vůbec jako nemá smysl. Že to vůbec, jako jsou pěkný, jsou tam 24 jádrový procesory, který vypadá jako zajímavě, ale frekvence nízký, spotřeba šílená, jo, takže si myslím, že ta platforma prostě umřela, ještě ani nedorazila na trh. Jo, uvidí se. No, jo. Třeba někdo najde nějaký uplatnění pro to, jako v těch vysokých řad těch procesorů, nějakých super jako stanic výpočetních nebo renderovacích, třeba to bude fungovat, ale proti nabídce AMD, který teďka v tuhle chvíli prodávají procesory s dvojnásobkem počtem jader, prostě je to úplně mimo. Jo? Hlavně tou spotřebou, protože jako procesor, který si vezme přetaktovaný na 4,5, prostě 1800 W je prostě strašný. Jo? To je,
no to teďka se jim vysmíval přece Linus, ne? Jak vlastně měl video o serverech inteláckých a to a prostě osazoval tam server nějakým jejich nejvyšším procesorem, ale ve výsledku v benchmarkcích prostě vycházel o polovinu pomalejš než AMDčko, který je levnější a prostě všechno. Jo, že to je
myslím si, že takhle asi celá ta platforma bude jako postavená, že prostě opravdu na AMD to nestačí výkonově. Má to samozřejmě spoustu jako feature, které jsou dobrý, které v určitých aplikacích přináší jako velký nárůst výkonu proti AMD, ale je to jenom v určitých aplikacích a za cenu dvojnásobní spotřeby a tak. A ta spotřeba prostě je dneska jako v tomhle směru si myslím klíčová. Takže spousta lidí si to jako rozmyslí, než jít do Intelu. Samozřejmě jsou velké firmy a jejich spoustu, které jsou smluvně zavázané s Intelem, tudíž budou uvádět tyhle ty platformy a tyhle ty servery a tyhle ty pracovní stanice, ale takový ty bastleři a takový ty lidi, kteří si tyhle věci prostě staví doma sami jako high-endový kompy, tak asi sáhnou spíš po AMDčku, no, než na po téhle platformě. Já bych si určitě chtěl zkusit, až ty desky zkrátka se na tom trhu objeví a procesory v nějakých obchodech, tak určitě něco pořídíme, zkoušíme, otestujeme, jelikož je to po dlouhých letech high-endová platforma Intelu, dlouho nic takového nebylo, takže ošaháme, vyzkoušíme. Je tam veliká konektivita, což je jako na tom to jediný jako pozitivum velký, že tam jsou desítky, stovky dokonce jako PCI linek pro připojení všeho možného. Takže asi to uplatnění jako v těch workstationech jako bude, jo, ale stojí to jako velký peníze a hodně to žere. No.
MDčko má nějaký vlastně workstationy pro tu 7000ovou řadu Ryzenů?
No, oni mají ty Threadrippery, že jo, ty pročkový.
Jo, že vlastně ten chipset a pro tohle stojí. Já vím, že jsem musím přiznat, že jsem
to koupil. Oni jsou sice o generaci starší, oni jsou sice
právě,
o generaci
starší. Právě, že to je vlastně ta 5000ová generace, ne? Že,
no,
že
mělo vlastně... by to vyjít letos na podzim. Letos na podzim právě asi v reakci, protože původně AMD nechtělo uvést vůbec. Vůbec. Jasně. Vůbec se s tím nepočítalo už v tomhle segmentu, ale asi v reakci na Intel, který tady tu platformu uvedl, tak se názor změnil a nějaký uvedou. Letos na podzim by se mělo pár těch jako pročkových Threadripperů do workstationů domácích prostě objevit na trhu.
Ale no, tam byl trouble, že vlastně ten chipset podporoval jako víc paměti, jo? Že u normálního desktopového máš jenom 4 sloty ramky a tyhle z jako workstationový většinou mají 8 a jsou schopný prostě jakoby rozběhat víc paměti, ale na druhou stranu zase dneska s DDR5 je to prostě trouble rozběhat vůbec jako jakýkoliv množství ve více čipech, takže to není úplně ideální.
Možná, že s tímhle problémem taky jako bojujou, proto se původně s tím ani nepočítalo, jo, ale něco nakonec jako bude uvedený, takže lidi si budou moct koupit domů i tohle, i tuhle tu platformu. Určitě nebude levná, jelikož i ty původní byly drahý. Ty první Threadrippery byly super cenově nastavený, ale to byly v podstatě takový jako nadšenecký procesory, pak ty pro verze už byly jako opravdu drahý.
No, tak to, když konkurovali ještě Intelu a museli ukázat, že to prostě dovedou, tak, jasně, tak to lákali.
Jako nebude to už žádná jako laciná legrace. Jo. Ale ten trh prostě jako tam nějaký je, takže jako vyjdou.
Jasný, no.
No a to v podstatě jako, to v podstatě je asi tady všecko, jelikož nic novýho nás v tomhle roce už asi nečeká. Teďka Intel už máme, tenhle venku, to se otestuje, tady zkusíme ještě jeden ten z 3D cache procesor, mobilní procesor od AMD, už zkusíme, až nám někdo nějaký notebook nabídne, protože vypadají, že by mohly být velice zajímavý právě v ohledu taky té spotřeby. Výkon by mohl být také super, takže uvidíme, jak se to poradí. Zatím jsem se díval, že Intel si to trochu pojistil tím, že to vypadá, že je tam nějaká dohoda o tom, že pokud bude notebook osazený procesorem od Intelu, tak je k němu možnost párovat 4090 mobilní, jako nejvyšší a nejvýkonnější mobilní GPU, ale pokud se tam osadí AMD, tak to může být maximálně 4080. Takže Intel si trochu pojistil to, že ten nejvýkonnější herní notebook skutečně bude mít stále on, ale uvidíme, jak to se to vyvine časem. Jo. On ten rozdíl mezi 4090 a 4080 zase není tak veliký.
No jasně, a pak taky to dělá prostě už šílenosti ten otěz. No. To v podstatě chápu, takže...
A určitě časem, nebo docela brzo si myslím, že vylezou nějaký ty plány toho Intelu na ten refresh na ten příští rok, takže asi to nebude úplně nezajímavý, no uvidí se, jak se to ještě vyvine.
Hele, zjistilo se někde vůbec, proč AMDčko jako neuvedlo tyhle ty 3D cacheový procesory zároveň, když launchovali 7000ovou generaci, nebo jakoby, že to zbytečně to odsunuli a vlastně odradili spoustu lidí od nákupu, že čekalo se na to, až přijde tohle?
Hele, možná, že jako on asi zřejmě i vzhledem k tomu, jak jsou nedostupný, tak on asi nebude úplně easy jako to vyrobit v takovém nějakém jako mega množství. Jo, přece jenom musíš jako opravdu vyseparovat ty nejkvalitnější jádra do tady těch čipů. Teď asi úplně se každý spojení toho tý cache, a protože je to vrstvený na sobě, že jo, tý cache a tyhle věci nepodaří úplně stoprocentně. Takže si myslím, že jako tady ty procesory se nedají vyrábět tak masově jako ty klasický. Takže je možný, že nechtěli v tu chvíli zahltit trh, já nevím, 6 modelama, kde spousta lidí by rovnou šáhlo po tele těch a tam ty by jim tam leželi. Takže je možný, no, že chtěli chvíli jako nasytit trh a poprodávat ty základní. Teďka šoupnou na trh pár z keší, ale ta dostupnost je naprosto tragická. Ale všude, jo, ať se podíváš do USA obchodů, do německých obchodů, do českých obchodů, kamkoliv, tak není nikde nic.
A nevěřím tomu, že by se to... Taky to byly jako ze začátku raritní procesory a vlastně špatně se skáněly.
Až časem se to prostě to... Ale nemyslím si, že je to právě tím, že by jich lidi kupovali miliardy. Jo? Že by prostě na to všichni čekali a všichni to chtěli. Že ten rozdíl tam opravdu není nějak úplně extrémní, jo? Mezi tím klasickým a tím. Ale je to...
Přitom jako provozní vlastnosti má skvělý, že vlastně jako když bych to chtěl na hry a jako na trochu práci, tak jako prostě neváhám a jdu do tohohle, že prostě proč...
Určitě. Jo? Ale zase lidi, kteří nakoupili ty původní, tak teď nebudou měnit za tohle, jo? Protože ten rozdíl tam není extrémně velký. Ale myslím si, že je to právě tím, že ta kapacita té výroby není taková jako těch běžných. Že prostě opravdu to není jako procesor, který by se dal vyrábět v takových počtech.
Ale co to bylo s tím šerulérem vlastně, že zase jako musí odladit šerulér, aby to správně přidělovalo na jádra?
No tak ono je to, ale pokud do téhle tý věci vždycky stoupí software, tak je to vždycky průšvih prostě.
Intel má to samý s těma silnýma a slabýma jádrama, že jo? Ale tady jsem přemýšlel.
Ale tam to v podstatě nefunguje vůbec. To přepírání na ty malý... Ani se tím nikdy jako nezabývám, jo? Pod tím Windows 11, jestli to tak funguje nebo ne, protože tomu nevěřím, prostě to nefunguje. Jo? To ty procesy háže kam chce a jediná jistota je ty malý jádra, prostě když si hráč si prostě vypnout v BIOSu a nazdar, hotovo. Nedá se na to spolehnout, tudíž tady jsou oba výrobci procesorů prostě ve stejné kaši, jo, že zkrátka pokud se to přiřazuje softwarově, jak to můžeš udělat, jo, jedině máš nějaký seznam nějakých exe souborů z těch her a když to detekuje tenhle soubor, tak ho se zkusíš prostě přesunout na nějaký to jádro, ale nemusí to fungovat vždycky. Každý má v počítači jiný procesy, jiný počet procesů, že jo? Nejsou počítače všechny stejný. Jo? Někdo na pozadí dělá jiných milion věcí, jiný zase nic a tak, takže nemusí to fungovat u každého stejně. A pokud je to softwarová věc, tak je to vždycky rizikový, že se to prostě...
Tak ono hlavně, že jo, na Androidu a na mobilech to funguje, protože tam je to na to primárně programovaný, že jo, nebo prostě už připravený, když to na PCčku máš prostě optimalizace na standardní procesor a teď najednou sem přišli nějaký úsporný jádra, no, takže...
Ten druhý režim, který si potom zvolíš v BIOSu a v podstatě obejdeš tuhle tu věc, dáš prioritu těm jádrům s tou cache, tak funguje líp. Tak funguje líp, jo, než takový to úplně defaultní nastavený, že prostě to jenom zapneš a necháš. Jo, to je jako lepší samozřejmě, ale pokud jsi opravdu hráč a máš tenhle procesor, tak se taky vyplatí prostě ty neherní jádra bez té cache normálně zaparkovat na tvrdo. Hrát prostě na těch 3D, tak jako kdyby si v podstatě měl tu 7800 v tom kompu na tu hru.
A jaký je tam rozdíl, potom, jako prostě když to zaparkuješ nebo když to necháš na auto?
No, když to zaparkuješ, tak máš jistotu, že ti ta hra prostě neodskočí, že jo? Vůbec.
Nikdy. Ale tak odskočí, tak tam se to zpomalí prostě o něco nebo udělá to.
Ale určitý
zase
testy.
Si jako vypínat část procesoru, že jo, kvůli takovýhle kravině, no, to je jako
Já jsem to netestoval, ale určitý nějaký weby to testovali, že to opravdu nechali na defaultu a potom zkusili ty jádra skutečně jako zaparkovat, to znamená, že nasimulovali, jako že tam mají tu 7600.
Čau.
A ten rozdíl v určitých hrách byl velikánský. Velikánský.
Jasně. Jo? Vítáme Mirka teda, Ježka.
Když nepřeskakujou, ale skutečně jsou jenom na té cache, tak je to znát. Takže je to jistota. Jo. Proto si právě myslím, že tady ten herní procesor, ten klasický 7800, bude na ty hry to nejlepší, co může být. Lepší než prostě tady to 16 jádro. Takže tam prostě nehrozí to, že to někam bude přeskakovat a myslím si právě, že i díky tomu, že bude úspornější a že bude víc boostovat, tak ty frekvence budou vyšší než na tom 16 jádru. pro tu herní zátěž.
Bude levnější a bude dostupnější.
Ještě no. Bude levnější, ještě míň bude asi papat, jo, než tohle samozřejmě v tom, v té herní zátěži. Takže to bude jako opravdu jako, jako dobrý čip, si myslím asi určitě. Ne?
Jasný, jasný. No. Tak já myslím, že o procesorech toho zase máme už napovídaný teďka dost. A můžeme se posunout na to další téma, který jsem přiznám, že jsem měl docela dlouho jako záložní v zásobě, kdyby nám došly nějaké zajímavé věci a témata. A je vtipný, jak to uzrálo prostě v čase, že vlastně najednou mi to vyskočilo v souvislosti s novýma iPhonama, který teda konečně Evropská unie si šlápla a dupla tak, že Apple se podvolil a to USB-Cčko vlastně i na ty nový iPhony 15-kový by měl dát. Zahodit svůj Lightning, který už i oni sami teda uznávají, že už ta jeho výhoda není až taková. No, ale vlastně teďka zároveň s tímhle s tím prostě to téma dostalo zajímavý boost v tom, že prostě Apple, aby samozřejmě vydělal a nenechal si utíct příležitost nějaký ten dolárek navíc kasírovat, tak prostě stejně jako u klasických kabelů, tak i u těchhle z těch novej USB-C plánuje zase ten svůj certifikační MFI program, který vlastně jako zkrátka pro Made for iPhone, že prostě chce prodávat za pořádný palice svoje speciální, super skvělý kablíky, který se samozřejmě lámou jako první, že jo, to prostě kdo měl kdy iPhone, tak ví, že to je spotřební zboží. No a teďka vlastně jakoby se teoretizuje o tom, jak vlastně to Apple udělá, co prostě tam pokazí, jaký udělátko do toho přidá, aby vlastně donutil ty uživatele prostě kupovat originály, že jo.
To není žádná nová věc, že jo, on Apple vždycky fungoval jako taková chytrá horákyně a vždycky jako hledal jakoukoliv skulinu, protože že jo, univerzální nabíječka se řešila dlouho a jejich původní řešení bylo, že řekli, podívejte, prostě naše trafo, na něm je USB a to, že prostě mezi USB trafem a tím naším zařízením je náš vlastní kabel, to už je naše věc, jako. A do toho no, samozřejmě jako šlápla Evropská unie, ale bylo úplně jako jasný, že oni se chytí na něčem úplně dalším, protože USB-C je tak strašně komplikovaný z hlediska fyzické struktury, z hlediska protokolu, že bylo úplně jasný, že něco vymysleli. Prostě byla jenom otázka, jak ta prasárna přesně bude vypadat. Prostě. A teď teda se zdá, že na to přišli. Že prostě přišli na to, že spekulovalo se o tom, že se bude limitovat rychlost nabíjení, že prostě budou mít nějakou svůj vlastní protokol, protože se podíváte, že na telefony, tak ty mají svoje vlastní jako napájecí protokoly, až na to půjdou touhle cestou, ale nakonec se rozhodl, že možná bude chytřejší na to i tou druhou cestou, že prostě budou limitovat datový přenos.
Ono, já myslím, že ani nemohli jít tou cestou limitování napájení, protože jakoby v tom nařízení Evropské unie je přesně definovaný, že prostě všichni musí podporovat minimálně to základní, že jo, power delivery, nebo který to je prostě pro USB-C a vlastně stejně by je na tomhle dostali, jo, takže jako myslím, že tam o tom asi diskuze nebyla, nebo případně, že prostě se...
Já si myslím, že to bylo zajímavé, ale... že to bylo zajímavý prostě, jak tam jako na sebe ty dva právní týmy jako nalézali prostě, jak na to půjdou, ale bylo úplně jasný, že Apple si něco vymyslí, že to nebude normální.
Jo, no tak to si pamatuješ, ne, jak léta vlastně fungovaly ty čipy v těch jejich kabelech tak, že prostě vyšel nový firmware do telefonu a všechny čínský náhražky za pár kaček najednou přestali nabíjet nebo začaly nabíjet prostě úplně tak tragicky pomalu a začalo to hlásit, že prostě hele, tady máš zase nějaký pochybný kabel.
Tady bych rád poznamenal, že tohle jako není specialita jenom Apple, protože teďka jsem testoval notebooky od Hewlett-Packard. A když do notebooku od Hewlett-Packard zastrčíš nabíječku, která není od Hewlett-Packard, tak tě to zdvořile upozorní, že není od Hewlett-Packard. Že to jako vědí. No,
to bývalo, to i u Lenova to bylo. Myslím, že i u Sony notebooků tohle to bylo svýho času. Ale vem si u telefonů klasických Androidích Samsungu, že jo. Dáš tam nabíječku, já nevím, Huawei, a už ti to píše, vaše nabíječka není dostatečně silná, kompatibilní k nabíjení, budete se nabíjet pomalu. Jo, to, hele, asi k tomu je to velká nabíječka, která utáhne i notebook, že jo, Huawei. Takže je to tak, no, to prostě takhle mají.
No, podle tak mě teďka, to jdou tak, že když to jako ti to nemůžou zakázat, tak ti aspoň jako upozorňují, že to, že to není dobrý. Jako, že jo, protože když nejseš znalej technicky, tak si řekneš, ty jo, měl bych asi používat tu nabíječku dodávanou výrobcem, že jo, nebo něco takového, jakýkoliv nesmysl.
Tak ono, každý ten výrobce u těch mobilů speciálně má různý standardy pro to svý rychlý nabíjení, že aby bylo ještě rychlejší než konkurenční, jakože, protože specialisti jsou na to teční a některý, který prostě nabíjejí 120 W baterky v mobilech. A, což mě teda překvapilo, musím říct, že to poslední Vivo, co jsem tady měl 90 Pro, tuším, tak prostě z nuly na plnou baterku, která je tuším 5000, tak normálně jako do 25 minut a ten telefon se nežhavil. Ten telefon byl prostě jako v pohodě, že se to dalo držet, nebylo to, že by to nebylo příjemný.
No pokud vím, tak oni to řeší primárně tím, že tu baterku dělej, že vlastně to,
jo,
vidíš,
mají tam rozdělený
jako
víc baterek, ale i tak je to, no, i tak je to jako překvapující, že jako za 25 minut, jo, prostě naštěvený
mu. Upřímně řečeno si podle mě nepomůžeš, protože při té degradaci je vždycky problém, když máš víc těch článků.
Jo, tak to určitě je obecně tohle rychlý nabíjení. Ale zvláštní na tom bylo, že vlastně jakoby ta standardně, že jo, když si to žhavil touhle s tou rychlostí, tak prostě ta baterka se hodně zahřívala. A to byl ten primární jako důvod, proč všichni tvrdili, že jo, že to, že bude mít sníženou kapacitu rychlejš a že vlastně jí to zlikviduje výrazně dřív.
Ono,
a
oni vlastně
tady ten telefon se jako nehřeje nějak zásadně.
Nabíjecí křivku, že jo? Nabíjecí křivka, která má takový ten logaritmický charakter, to znamená, že do 80% to tam valíš plnou rychlostí a tam vzhledem k tomu, že jako odpor roste postupně, tudíž zahřívá se postupně a tak začínáš brzdit, že jo? Protože se zjistilo v praxi, že při tom rychlo nabíjení to používáš právě tak, že potřebuješ někam mít, potřebuješ si dolejt 40-60% kapacity a baterky, což ta baterka jako zvládne. Problém je, když to jako napereš naplno a až do konce, že jo, to je velký problém. Naopak se teďka řeší ten konec té nabíjecí křivky, že jo, Apple to řeší tím stylem, že má odhadovanou dobu nabití, že prostě se snaží držet tu baterku na 100% co nejmíň. U Asusu notebooku, co mám, si můžeš explicitně jako nastavit, že nechceš ten notebook dobíjet do maxima. Lenovo to používalo taky dlouhou dobu, že jsi tam mohl jako nastavit jako threshold, že jo? Že tam
viděl jsem to v Samsungu taky, že to je v nastavení, no, že si můžeš dát třeba 80%.
Ale to je v elektrických autech, to je všude.
Ano, tohle to je prostě jako známá věc, že tohle metoda, jak to jako podstatně zlepšit, jak to jako ochránit a tohle toho se drží. Nicméně to, co je teda důležité, je, že to vlastně nějak nesouvisí s tím USB-C, že to je vlastně samostatný protokol. Vlastně ta logika nabíjení té baterky, kolik se řekne, jakým způsobem to bude nabíjet, nějak nesouvisí vlastně s přenáším té energie. Tam by nám teoreticky stačilo i to power delivery, prostě, který je sama o sobě docela komplikovaný. Já nemyslím, že se koukali na specifikace těch protokolů, ale podle mého názvu power delivery by stačilo univerzálně. Jenomže že v okamžiku, kdy máš prostě moje vlastní králíčkové nabíjení, tak ty jsi vlastně držitelem duševního vlastnictví, k tomu, kdo to chce používat, ten ti bude platit. To je prostě klasická hra prostě na to, kdo drží ten standard. No,
no jasně, no.
A toho my se bohužel nezbavíme a předtím nás teda Evropská unie teda vůbec neochránila, protože těch USB-C je strašné množství typů. Ty kabely nejsou naprosto stejný, mají různé kvality, některý podporují power delivery, některý nepodporují power delivery. A vzhledem k tomu, že všechny vypadají zvenku stejně, tak ještě zažijeme spoustu legrace. Protože to nejjednodušší, co ti může stát, je, že vyrazíš na dovolenou a vezmeš si blbej kabel k tomu. Vezmeš si třeba jenom takový, který podporuje USB 2.0 a podporuje pouze standardní jako nabíjecí rychlosti a pak budeš zkoumat, proč to nefunguje.
No ono to nepoznáš zvenčí, že jo? Jako tak jediný, ne. Co může, že je tloušťka a ohebnost
toho
kabelu. Můžeš se dívat
na ty značky, co jsou na tom vyražený, no.
No, tak značky, ale ty těžší ani vyrazejí na cokoliv, jakkoliv, že jo? To prostě taky není jako daný, že to bude ono, ale říkám, no, jako hodnotí se to podle mě jako jednoduše selským rozumem, prostě tloušťka kabelu a ohebnost kabelu, jo, prostě pokud teda ten Číňan není tak vychytralý a nevyfutruje ti ho nějakou...
Já bych každému doporučil, a využijte toho, že se dneska prodávají ty zařízení samostatně a vybírejte si ty kabely sami prostě. Vybírejte si dobrý kabely prostě od výrobců, který podporují ideálně všechny standardy, ať nezžijete velký překvapení. To už v minulosti bylo běžný, když se používalo k nabíjení USB, že jsem třeba narazil na USB kabel, ze kterého byly zapojený jen ty napájecí linky, ale ne ty datový, že jo. A teďka
jo, prostě, tak to máš spousta, se dodávají s nějakým jednoduchým zařízením, prostě dostaneš jenom nabíjecí kablíček a vlastně pak se divíš, že najednou ti to netahá data. No.
To, že to je standardizovaný v vozovkách, to, že prostě to můžeš jako ve školce zasunout a on to tam jako zapadne prostě, ještě neznamená, že ta věc bude podporovat celou funkčnost.
Víš, kolik centů ušetříš tím, že tam nedáš ten pár vodičů navíc, že jo? To je prostě...
No, lidi, hele, to se přece řeší od té doby, co USB-C jako takový přišlo na trh. Že každý si v tom kabelu aktivuje jiný funkce a koupíš si kabel, který má splňovat i Thunderbolt a přenášet obraz a všechny tyhle věci a nakonec zjistí, že to tak není. Jo, to byla taková věčná debata svýho času. Myslím, že i na PC Tuningu byl o tom článek, který si psal o nějakém tady tom boji standardů USB-C kabelů, jo, před nějakýma roky. Jo.
No a mě teda hlavně jako překvapilo, kolik jako tý polovičatý funkčnosti dneska máš. Můžeš si koupit zařízení, který se tváří, že to je převodník z USB-C na HDMI, prostě zapojíš to a zjistíš, jako, že ti nefunguje polovina rozlišení, to, co ti funguje, vypadá otřesně prostě a nevíš přesně, co je to za problém, jestli to je jako problém toho převodníku, nebo jestli to nějaký problém, který nastává softwaru, protože jsem si všiml, jako, že se to neobjevuje vždycky, že jo, tam prostě, oni ti úplně zakapetujou ten problém, ty pouze víš, že to nedělá to, co od toho očekával. Ale proč
ono pak můžeš zjistit, že ti nefunguje správně i jakoby USB port na noťasu, že jo, nebo na počítači, že prostě některý to umějí, některý neumějí, jo? Že prostě jako to je taky...
A navíc pecké. Teda jsem narazil na to, že pokud jde o přepínání těch zařízení, tak to taky jako může být zdroj velkého veselí. Já mám jako multinabíječku USB-C navíc zařízení a ta věc se chová tak, že pokaždý, když se změní konfigurace toho zapojení, toho, co nabíjíš, tak ona kompletně zresetuje ty nabíjecí cykly a všechno zapne znova. A to se děje v okamžiku, kdy přidáváš ty zařízení, ale i když je ubíráš. To znamená, že ona dobije třeba hodinky a v tom okamžiku se překonfiguruje a teď najednou ty víš, jak tvůj notebook se jako přestal nabíjet a začal nabíjet. On prostě udělá téměř cyklus. Jako. A to udělá třeba
šestkrát. Tak jsou ty čipy, které to ovládají, že jo? A teď každý zařízení si řekne, jestli chce power delivery, nebo jestli chce ty rozšířený quick charge, nebo
tak,
cokoliv dalšího.
Tak, pokaždý, když to zadetekuje změnu v tom nabíjení, tak ti to prostě provede téměř jako cyklus. Jako. Což
no tak ono, že jo, řešej to jednoduše zase úspory, no, že prostě máš tam jeden čip, který ovládá všechny ty nabíjecí smyčky a prostě hold má takovouhle funkčnost, protože jim se nevyplatí tam udělat prostě tři nabíječky v jedný, že jo, kde bys měl jako tři nezávislý obvody, který to celý převádějí, no. Takže
ano, on prostě, musí rozdělit nějaký ten maximum. Ale není to ani zdaleka tak jednoduchý, jak se tvářej, no, prostě. Ne, no, jako bude to podstatně komplikovaně, než jsem si myslel.
Jako mě překvapuje třeba, jak pomalu se vlastně rozšiřujou ty gallium nitridový adaptéry, který vlastně, že jo, jako v maličkatý krabičce ti dávají mnohem větší výkon a nežhavej tak a jsou účinnější. A vlastně první jsem sehnal už kdysi, já nevím, na Kickstarteru, to je tak 5-6 let. A vlastně teprve teďka se začínají objevovat nějaký jednoduchý, a nejsou drahý, jako není to nějak extrémně jako cenově rozdíl. Jo, ale že vlastně v nabíječce velikosti klasického, já nevím, pro mobil, tak už dneska jsi schopný tím nabíjet fakt normálně notebook. Jo, a to je...
Ale ono, Vašku, podle mě to je hrozně jednoduchý. Prostě lidi se koukají na cenu a když něco stojí 300, a stojí 700 a má to jako jinak napsaný parametr, který jsou si velmi podobný, tak prostě vidějí rozdíl 400 a to je celý, co vidějí.
A zároveň stejně nevěříš tomu, že na to, co je na tom papíru, tam reálně bude, že jo. To už je
ano,
prostě...
Nevíš, jako v čem bude kompletně, v čem bude zakopaný pes, kde se objeví nějaký jako další problém. Není to úplně jednoduchý. No. Lidi podle mě používají to nejjednodušší možné řešení a nepřemýšlejí u toho moc.
Jako mě přijde paráda, že vlastně teďka už opravdu jednou nabíječkou nabiješ mobil, nabiješ tím notebook už teďka, pokud si vezmeš nějakou přesně tuhle jako trochu lepší, tak ten notebook můžeš jako i v plný zátěži prostě na tom USBčku provozovat. A že jako další krok mi přijde jako logický, že by mohli sjednotit ty adaptéry a prostě opravdu tam, kde jako vloženě to není nějaký 3D herní noťas, tak prostě automaticky dávat tomu tohle, že to je jako další krok.
A s tím já si myslím, že bude obrovský problém, protože právě když máš standardní notebook, který chce 65 až 60 W, tak se to dá udělat v pohodě na tu USB-C, ale jakmile se dostaneš nad tuhle tu hranici, tak vlastně většina standardních výrobců stále dodává ty normální adaptéry.
Jo, to je jako, hele, mě nevadí, že je tam standardní adaptér, ale aby ten noťaz měl prostě jeden z USB-Cčkových portů, který dovede i brát šťávu a dobírat baterku, beru to tak, že bude pomalejší, že to bude v pohodě, ale aby ta možnost tam byla, aby si prostě byl schopný jako na cestách zase zahodit ten velký powerbrick, který máš k tomu prostě noťasu a nemusíš ho tahat prostě vždycky, když, jo, že mně to přijde, že ještě před pár lety prostě dostaneš ultra lehkej, super tenkej noťaz a k tomu dostaneš prostě takový ten tlustej, neohebnej, klasický napájecí kabel, který je úplně identický, je prostě k počítači a do toho končí prostě v krabičce, která váží půl kila, což je třeba třetina váhy celého toho noťasu, že jo. A to ti už k tomu jakoby nikdo nenapíše, že jo? Když si vybíráš notes, tak prostě jasně, tady máte krásný kilovej model, který prostě se vám bude nosit jednoduše, ale šup, tady je k němu prostě dalších půl kila prostě v nabíjecím vybavení.
Ale na druhou stranu, a to teda musíme uznat, u notebooku typicky nebyly problémy s tím, že by ti kolabovaly zdroje, nebo že by ti zdroje oddělávaly ty notebooky, což považuji za veliký úspěch. Protože já si pamatuju za celou svou existenci jeden případ, kdy mi jako chcípnul, a to ani ne notebook, jako ten žilino poškození, ale to bylo prostě proto, že pes jako překousal částečně vodiče, takže to jako regulárně vyskratovalo. Jo. Ale jako jinak to bylo bezpečný, což je důležitý, že jo, protože jako těch nebezpečných nabíječek, které jako způsobily požár nebo něco takového, těch bylo docela dost, jako, hlavně u mobilů, protože tam se to neřešilo vůbec, že jo, tam si řekli, že to je malá zátěž, že to nevadí a že to skoro okolností sice nabíjí, ale to taky trochu hoří, to už bylo prostě vedlejší, že jo.
No tohle, to se mi povedlo takhle si strčit noťaz normálně pod peřinou i s adaptérem a nabíjel, až se divím, že nic nenabíjí a adaptér rozhavený jak blázen a prostě už odmítal dávat, ale ochrana tam byla a zastavil se.
Ano. Takže já se jako nestěžuju na to, že byly těžký, ale chytrý ty zdroje.
No a hlavně ten notebook na tom stupu si myslím, že jako každý druhý, nebo možná úplně každý, to jako hodně hlídal, jo, protože tak jak jsi říkal, že prostě zastrčíš jakoukoliv nabíječku, ona má parametry stejný jako ta vedle sebe, strčíš ji tam, ono ti to napíše, ne, tady ta není správná k našemu notebooku, budeme nabíjet jenom poloviční prostě výkon. Takže oni ty vstupní kontroly toho napětí v těch notebookcích jsou asi jako fikaný, jo? Takže proto to asi tak bylo, že se nestalo spousty tady těch nehod, jako, no, že by to takhle hořelo.
No, dává to smysl, no, že... Tak ono, no, když si vezmeš, že vlastně jako by tím USB-C kabelem jsi schopný protáhnout třeba 120 W, nebo já nevím, kolik je ten limit, ale 120 minimálně jsem už viděl jakoby mobil, který se tím nabíjí, tak si vím, že prostě přes ty ten ulinký kablík, kdy ten to má ani ne půl centimetru,
no,
že jo, ten kabel,
právě,
že
všichni si pamatujeme prostě problémy s grafiká od Nvidia, jak si vezmi, že vlastně tenoučkým kablíkem, který ještě vohejbáš, ty ho deformuješ, že jo, taháš jako prostě no. Podobný ikony, jako. To bych se jako vůbec nedivil, jako kdyby u nějakému došlo k natavení prostě, protože ho nosíš blbě a máš ho nalomený.
Tak vem si, že ten mobil, který strkáš permanentně do kapsy, jako řešil jsem u staršího telefonu, co jsem měl, že prostě najednou se odmítal připojovat k počítači. Nabíjel se, v pohodě, všechno dobrý, ale data nešly. A tak jsem si říkal, tyjo, odešel port, i když jsem ho vlastně jako prakticky nepoužíval, byl permanentně nabíjený na bezdrátu. No a pak jsem zjistil, že jak to taháš furt po kapsách, tak se do toho USB-C nahromadilo tolik těch chlupů prostě, nebo tolik nějaký žmolek, jo, že vlastně jakoby uslepil celý ten USB-C. A když jsem to pak pincetou vyndával, tak to byla jako centimetrová koule opravdu, když se nafoukla nějaký chlupů prostě z bavlny, že jo. Takže
no, tam prostě nějaký zkrat.
No, ta konstrukce toho portu rozhodně není ideální, že může v něm skončit spousta věcí, no prostě. A ten port sám musí řešit takové věci, jako že může být mokrej, že je typicky spousta
toho, co se dneska
dělá s IP ochranou, takže prostě vezme si, že narveš 120 W do mokrého portu, že jo, prostě, který jako...
A tak to jako to už dneska chrání, to je jasný, že to detekuje.
No, ano, to je naprosto nezbytně nutný, no. Jako
je pravda, že v tomhle to mě přijde...
Lepší
ten Lightning port, že vlastně jakoby to je jednoduchá díra, do který strkáš placku, že jo, když to USB-C je prostě jakoby tvarovaný a že vevnitř má ještě zobáček, který musí padnout, jo, takže tam to bude náchylnější na podobný trable, no. Ale hele,
já bych tady jenom poznamenal, že prostě Lightningu se vysmíval kdekdo, ale nutno říct, že prostě minimálně jako z hlediska úspory nějakého odpadu Apple v podstatě pustil do světa telefony se dvěma typama konektorů. ten první byl 30 pin a ten druhý byl Lightning, že vydrželi s tím fakt dlouho.
Jasný, no. No, je
takže,
to tak, tak, no.
Takže jako ten argument jako stran toho, že vytváří elektroodpad, jako u nich rozhodně jako neplatí. Bylo to rozhodně zastaralý, ta konstrukce, to jako bez jakýkoliv debaty, ty datové přenosy byly šílený prostě, jsou furt jako šílený přes ten Lightning.
No, vlastně, to jsou.
Ale jako...
Ale tak jako ono na druhou stranu, to je zase, bych řekl, jakoby závislý na tom čipu, co je vevnitř, to jako nebude o tom, že ten, je tam nedostatek vodičů, nebo prostě, jo, že oni, kdyby chtěli, tak to vyřešejí. Jo, to bych
no, prostě. No, dostali se někam mezi USB 2 a USB 3 rychlostí. No.
No, jasně.
Jako rozhodně se to nedá srovnávat s tím, co ti jako dovolí momentálně ty nejlepší USB-C, to prostě. No tak... bylo to vidět, taká to je tragédie, no, prostě přináší.
No ale stejně to absurdní, že teď se spekuluje o tom, že ty 15-kový iPhony, že prostě to USB-C budou mít prostě ty obyčejní modely 15 a plus, že budou mít pomalejší a pro a pro max budou mít rychlejší, jo, prostě ty přenosy
prostě,
a teď je to
chytrá horákyně,
to na kabelech,
říkám,
nebo
prostě,
na chipsetu,
to je úplně typický Apple, prostě oni to nedělají, protože by to nešlo, oni to dělají proto, že když si koupíš ten levnější model, tak musíš vědět, že je levnější. Ty musíš no. trpět za to, že máš ten levnější, protože ty jsi měl koupit ten lepší, že jo.
Jasně. A hlavně málo, který uživatel Apple kopíruje něco tím kabelem do kompu, jo. Všechno se to leze přes cloudy a všechno.
Ty, co natáčej.
Protože ono je to horor. No.
Hele, to Wi-Fi to dneska dáš rychlejší, že jo, jako by ta USB 2, která je na nějakých 35 mega za sekundu, tak prostě to už tě dneska Wi-Fi jako protlačí, když ty telefony mají v sobě 6M.
Vem si, že by si měl z klasického telefonu, dneska jsou ty fotky mega velký, jo, v těch telefonech, ty videa, že jo, jsou všecko, já nevím, 4K videa, fotky monstrózní. A teďka si vím, že bys to měl tahat 2.0, to je jenom, než by se ti zobrazily ty ikony, ty náhledy, tak by si mohl jít uvařit kafe, to by bylo hrozný, jako. To jako, bude to přesně takhle, budeš muset strpět. Právě proto, že jsi si koupil tohle a že jsi si nepřiplatil za rychlejší.
No, trp za to, že jsi chudej.
Že jsi nekoupil neomezený iCloud, prostě, kde bys ho synchronizoval automaticky a bezbolestně.
Jo, tak oni je donutili to používat potom víc toho cloudu, to znamená zase zaplatit za to víc, když už teda si koupili ten levný přenos a tak. Ale mají to vykoumaný.
Uměj to prodat. No. No, tak přesunul bych se. Přesunul bych se zase dál, ať ještě stihneme trošku.
Počkej, to Apple filozofie je přece taková, že oni vždycky všechno odstranějí, ne? Tak třeba z nějakých těch levnějších telefonů to USB-C odstraní úplně.
No tak to byl původní plán, že jako utřou celou Evropskou unii s tím nabíjením tím, že prostě tam nedají žádný port a prostě bude to opravdu jenom bezdrátový, což jako mě by to vyhovovalo, bylo by to geniální. Ale speciálně u toho Apple, který má jako dobře udělaný ty sdílecí systémy prostě do počítače, což jako u Androidu by to byl asi průšvih, jo, ale u toho Apple prostě to funguje parádně. A jako nevidím důvod, proč ne, no, že jako přece jenom...
Já, Vašku, tam vidím jiný problém. Já tam vidím ten problém, že přece jenom, když se ti ten telefon vyhavaroval, tak prostě připojit to přes USB a provést jako ten restore. Jako z
jo, to, jasně,
to byla taková to poslední tak. Cesta, jak tu věc oživit. A to jsme jako několikrát použili, jo, když se nám prostě něco takhle jako kompletně jako vybrikovalo. A v momentě,
jo, je to systémový rozhraní, prostě, který přece jenom...
A byl si závislý na nějakým bezdrátovém přenosu. Jako, a tohoto by nebylo vyřešené. Jako, jak to udělat nouzově, prostě, jak donutit. Prostě,
by vlastně no, v tom, odnesl by si ho do autorizovaného servisu a tam by ti ho opravili. Další peníze ano. Navíc pro Apple.
Ano. Kdyby ho rozšroubovali a někde pod tím krytem by tam
nenapovídejme jim, protože by to byli schopni udělat. Jako. Já prostě vím, že, jako, no, že někdy je fakt jako dobrý, když to zařízení jako dokážeš jako nabootovat a refreshnout prostě s tím, že celý tuhý a vlastně tam funguje ten BIOS. Že? Prostě to je úplně
ale ono na nějaký běžný používání a nabíjení by to klidně jako šlo, ale vím si, že by si jel někam, já nevím, do méně rozvinutých zemí a tahal by si sebou na bezdrátovou nabíječku, jo. Třeba.
Musíš do Brna třeba.
A musel by si sebou tahat bezdrátovou nabíječku a všechno možný, protože ten kabel je přece jenom jistota. Jako.
A tak ty bezdrátové nabíječky těm iPhoneům jsou prostě parádní, že jo? Tam máš placičku, která se k tomu magneticky chytne a to jako v podstatě.
Ale vy se tomu smějete, ale já jsem koukal na video, kde si stěžoval člověk, který jel něco natáčet do Egypta a kde jim jako odebrali prostě přímo na letišti půlku vybavení. Vy si mysleli, že nějaký špionážní, že jo? Tak tam přeseš bezdrátovou nabíječku, ty jo, prostě. Já seš potom.
Jasně, protože to už to vypadá jako nějaký vysílač, to je jako, ale klidně se to může stát a to, a vím si, že takových zemí je milion na světě, kam by si mohl přijet a kde by ti to takhle zabavili, protože by si mysleli, že to je něco speciálního.
Tak to, takhle se řeší drony, že už prostě máš, spousta zemí je problém, prostě ho tam vůbec přivést. No,
no ano, ano, to je první věc, já se tepecky zabavuje, že to stopí rovnou prostě. Jako.
Rovnou doufej, to že tě vrátím, až se budeš vracet. Jo, je to to. Hele, tak pojďme na to OpenAI s jejich nejnovějším prostě ChatGPT 4, která zase má být lepší, zářivější, parádnější než ta minulá.
Jo, a hlavně se o nich říká, že by se měli přejmenovat na Close AI, protože prostě přestávají být transparentní s tím, jak se začnou integrovat, že jo, do produktu Microsoftu. Takže to vypadá spíš to jejich jméno jako tak trochu jako vtip.
No jo, no, to ono to jako najednou na to bude ve všem, že jo, teď jako nikdo nemůže mít produkt, ve kterém není AI a který za tebe nebude psát domácí úkoly a odpovídat na maily a nevím co všechno, že jo. No.
A bude to nějakou hlavně ty rozdíly začnou být v těch modelech a u těch modelů ty vlastně budou soutěžit, co je vás schopnost má a čím to jako bude kompetitivnější, tím víc budou tajit, jak to vlastně dělají.
No, na čem to mají natrénovaný.
Přesně tak.
Mě jako na tom obecně zaujalo, že jo, to jako, co říkali, že jo, mimo toho, že ta ChatGPT 4 má mít jako výrazně větší zase ten trénovací vzorek a větší model, takže prostě dovede už pracovat normálně, jak se vstupem z obrázků, tak výstupem do obrázků a podobné věci. A jako jeden z oblíbených vtipků, který k tomu okamžitě vznikl, byl, že to bude nejdokonalejší nástroj pro všechny z kamery, který se tě snaží obrat díky dědictví z Afriky a díky změně hesla v bankovnictví, tak teď už konečně to bude vypadat opravdu tak, jak to má vypadat a ne, že z toho poznáš okamžitě, že ti to napsal nějaký Afričan, který neumí česky, že jo.
Jo, jakože ti napíše ten dopis.
Že, no, on, že jo, ty jakoby, hele, teďka ukazovali, když prezentovali tu ChatGPT 4, tak prezentovali, že prostě dal normálně, nakresl si v bloku na papírek, opravdu jako normálně, takhle má vypadat moje stránka, tady je titulek, tady je něco a má to fungovat takhle. A vyfotil to na mobil, dal to jako zadání a ono mu to normálně tu stránku naprogramovalo, včetně toho, že to měla být stránka, na který máš nějaký vtípky, tak on sám vymyslel ty vtípky, dal je tam, ty si něco odklikával, jo, všechno tohle z toho jako prostě jenom z náčrtku na papíru a už to bylo, jo. Takže,
ale, jako... Ale já bych tomu řekl jednu věc, jako já přemýšlím o tom, že to jako napíšu do nějaký úvahy, ale to by se možná měli zmínit, že vlastně to, o čem se teďka bavíme, to není nic jako v zásadě revolučního, protože právě když Xerox PARC vyvíjel ty svý projekty, tak tam Alan Kay přišel s konceptem Dynabooku. Dynabook je vlastně něco, co je takový jako praotec všech jako tabletů a laptopů. A oni, když to navrhovali, tak už v tom okamžiku předpokládali, že jakýkoliv programování, jakákoliv customizace se bude dělat graficky. To znamená, že ty nebudeš mít jako klasický programovací jazyk, ale bude to buď to napůl grafický, to znamená, že budeš mít ty klasy jako viditelné objekty, se tím budeš manipulovat, anebo prostě budeš vyloženě jako kreslit nějaký diagramy a ta věc se bude programovat sama. Takže ta myšlenka, že prostě to zařízení bude postavený kolem schopnosti customizovat sama sebe, na základě tomu, že mu ukážeš jak, je vlastně něco ze 60. let, co se teda jako akorát jako odložilo. A ta původní myšlenka byla taková, že ty nebudeš učit děti prostě programovat v těch bizarních jazycích, protože v tom pořád děláš chyby, že jo? Ale ty je naučíš jenom ukazovat, jak bys to měl dělat a ten vlastní kód se bude pod tím sypat sám, stejně jako stroják, pod tím už stejně nevíš.
Tak ono dneska ten no-code, že jo, který vlastně jako je založený právě na spojování bublinek a nějakých rozhodovacích tvarů, že jo, který ti definují nějaký rozcestníky a vlastně vytváření takového jednoduchého programování jenom tím, že spojuješ prostě objekty myší, je taháš k sobě, tak vlastně už jako běží normálně, jo, že to je... Ale vlastně ve výsledku mnohem jednodušší bude říct AIčku, co chceš.
Původně, původně to měl být small talk, že jo? Potom byl vznikl Fort, který fungoval, takže ty si vlastně nepsal programy, ale vytvářel si nový příkazy. Ten se objevil i na Jupiteru Ace a my jsme měli Karla.
Jo, to byl, jasně, to tak to byla naše verze Basicu, prostě. Že jo, no.
To je úplně samý princip. Máš klíčový slova, z nich buduješ něco většího, jako nový klíčový slova prostě. No. To je jako podobná myšlenka, takže my se k tomu vlastně jakoby dostáváme takhle oklikou. A já si myslím, že to je jako docela dobrý. Ale samozřejmě jako blbý je to, že prostě tím dáváme jako masivní nástroj jako podvodníkům všeho typu, no. Prostě
jo, říkám, no, teďka opravdu jako, že jo, přijde ti ten mail plnej hrubek a nesmyslných oslovení a kravin. Jo, jako takhle, v angličtině určitě věřím, že ty jakoby skemy jsou poměrně nerozpoznatelný už dneska a musíš jako nad tím hodně přemýšlet. Máme výhodu v tom, že máme češtinu a tady ano. Vlastně jako...
Máme přirozeně kryptograficky chráněný jazyk, jako.
No, jo,
že jsme to jako indiáni, víš, za druhý světový války, jak vždycky spolu ty Navahové mluvili prostě a objednávali palbu, tak jako. Tak když se Češi baví prostě v zahraničí, tak jaký nikdo neví, jestli neobjednáme palbu.
Hele, to byla největší výhoda vždycky, když jsme cestovali, že prostě jsme si mohli povídat a pomlouvat všechny okolo a nikdo nám nerozuměl. Teda do té doby, než si potkal jiný Čechy a hrozně tě spražili, že jo. To...
Ano.
Nebo Slováky třeba.
No, ano, tak. Ano. Takže to bylo vtipný, no. Ještě takový drobný odskok od toho AI klasického modelu, tak vlastně Nvidia teďka přišla s super resolution funkcí, která by měla jako upscalovat videa na YouTube a na vlastně dalších zdrojích na webu.
A Linus nad tím jásal.
Hele, já jsem to zkoušel. Já jsem si předtím už hrál i s tím vlastně takový jako nejhlavnější nástroj na tohle je Topaz Video AI. Který to dovede dělat jako offline, dovede normálně vzít jakýkoliv video a upscalovat ho. A ta Nvidia funguje velice podobně. Jo, ty výsledky z toho jsou jako na první pohled zajímavý, ale není to takový, že bych do toho narval starý DVDčko, který je prostě v polovém rozlišení nějakých 720 na 576, většinou ještě prostě jako polorozmazaný, bůh ví, jaký kvalitě to oni tehdy točili. Tak ti to jako neudělá z toho jako ostrý 4K super video. Jo, je to no, prostě...
Musíš to dát remasterovat Samsungu, oni si tam vždycky domýšlejí nějaký ty věci.
Ale to jako to domýšlení, ono si to všechno domýšlí, že jo. Ale jako, co mě přišlo jako zarážející na tom Nvidia Super Resolution, tak takhle na rovinu mám doma 3070, není to jako samozřejmě 40ková grafika, není to 4090ka, ale hele, jako když koukáš na video na YouTube, máš to zapnutý a začne ti ta grafika hučet, tak tě to vytáčí, takže to okamžitě vypínáš a může to být sebe lepší, ale prostě když koukám na video, tak nechci, aby mě hučel počítač, prostě protože ta grafika jede v takový zátěži, že to opravdu jako, jo, jí donutí roztočit větráky.
No podle mě ta 30ková řada to ještě nebyla stavená, že jo, prostě ta 40ková by měla být vylepšený ty tenzorový počty, prostě na
kterých. Jo, je to možný, jo, že jako na ty 40ková to pojede. Hele, na ty 30ková to opravdu na 70ce to bralo prostě, já nevím, 70-80% výkonu té grafiky, jako jo, to bylo video na YouTube.
A to by mělo žrát jenom jako ten tenzorový jádra, to by jako mělo být relativně jako malý procento. Jako.
Nevím, koukal jsem se na Task Manager, že jo, tam jak máš vytížení grafiky a prostě v tomhle s tom to jako by jelo naplno.
Oni při tom testu, někdo na tom computer base, myslím, že zaznamenali právě docela vysoký jakoby spotřeby během toho zapojení té grafiky do toho. Ale já měl takový dojem, nebo jsem... nabyl jako dojmu, když jsem viděl těch prvních pár videí a tak nějak jsem jenom to jako rychle kolem toho proběh, že to Nvidia původně plánovala jako na vylepšování videí z her. Jako
jo, protože to stream, je jako model, který má naučený, že jo? Jo, že no, na tom funguje.
Takhle to na mě udělalo dojem, že ta původní myšlenka byla, že prostě ty streameři, kteří streamují ty hry a nemají úplně ten nejlepší jako internet, anebo nevím, takže tohle to jim jakoby za chodu vylepší ty videa. Jo. Samozřejmě potom lidi přišli a řekli, hele, pustíme na to video z dovolený, jako jo. A tam potom už ten dopad není tak obrovsky vidět, jo. Protože v těch herních videích tam potom nějaký ty detaily a ty různý věci se jako zvýraznily, bylo to lepší.
Záleží na tom, kolik ty informace tam původně bylo, že
jasně, jo, v tom obraze, jasně, no. Jasně. Ale asi zřejmě si to jakoby z těch herních videí, kde... je to vyrenderovaný, asi možná si to tam najde.
Není tam šum, ten šum trochu... má i úplně jiný charakter, že když se koukáš prostě na starý klasický video, nebo nedej bože na starý blbej VHS rip, prostě tak tam vidíš jako mraky různýho šumu, že jo. a ten jako musíš identifikovat správně, musíš zjistit, co jako vyhodit, co je informace, co není informace, a to je jako very bad. A já jsem si právě říkal, že nesmysl to dělat jako v reálném čase, jo? Že prostě na to pošleš mašinu, aby se nad tím zamyslela a za domácí úkol to vyrobila.
Já myslím, že je to takový první pokus, že tohle to prostě bylo původně určené do tohohle směru, jako pro ty hráče a pro ty streamery, a že za nějakou dobu přijdou prostě s nějakou verzí 2.0 nebo 3.0, která už bude schopná potom generovat, až se ty jejich stroje prostě naučí z těch videí, co tam ty lidi budou nahrávat, generovat prostě i detaily palem a na pláži a já nevím co, tak samozřejmě tím se to asi bude vylepšovat a ve verzi třeba 2 už to bude opravdu umět a ve verzi 3 třeba ti to opravdu potom udělá jako z těch starých VHS, který máš z 80. let z dovolený z Jugoslávie, tak ti to normálně udělá třeba pěkný video. Někdy, jedno, v budoucnu. Ale dneska to určitě tak ještě není, no.
Jako u té grafiky je jasný, že tam využívají to, jak mají natrénovaný DLSS-ko prostě u her, že jo, tak prostě na to aplikujou a je to nejbližší tomu vlastně, ale ten výsledek, co je prostě u klasického videa, je přesně jako aktuálně dost jako slabý. Takhle, jako je to srovnatelný s tím, co produkuje ten Topaz, jo, který jasně, prostě jasně. Tam má několik variant modelů, který jsou trénovaný, který prostě jako něco se hodí na takovýhle video, něco se hodí na animovaný videa, jo. Ale i ten Topaz, který když ho necháš to počítat přes noc, tak ti prostě neudělá z VHSky prostě full HD video. Jo, je to takový, že jasně, některý detaily s tom lepší, ale pak zase některé scény jsou o poznání horší, než byly předtím, takže ve výsledku prostě, co mám zkušenosti, a to jsem si s tím hrál, opravdu jako několik dní jsem zkoušel ladit, co kde je lepšího, tak ve výsledku si necháš ty starý prostě DVDčka v tom formátu, jakým jsou, protože ve 2/3 případů je to hezčí.
Informace, no.
Ale v té třetině případů naopak se ta kvalita toho videa zhorší a to tě pak štve víc, než že prostě máš video v nižším rozlišení.
No pravda, že zpracovat to blbě je horší, než to nespracovat vůbec.
Tak, přesně, no. Že si radši necháš originál, než prostě z toho udělat nějakou mazaninu v několika sekundových zástěch.
No a máš doma ještě klasický VHS video a televizi?
Ne, jo, ale počkej, hele, na půdě ještě mám VHS mašinu, jo, jestli běží nebo ne, to netuším, no, ale...
To si nech, to budeš mít nejlepší potom, takový spolupky no, to... na VHS.
Přesně, to bude krása, no. Hele, tak já no, myslím, jako já že vím, pro dnešek...
Já vím, že se s tím dělá celá řada experimentů, že prostě, jak prostě říkal Zdenda, tak jako jedna věc je pracovat s hrou, která má jako jasně definovaný výstup, a druhá je pracovat s tím nekvalitním videostupem, kde se právě použije i ty temporální metody, že analyzuješ ty snímky v časové řadě a hledáš tam informaci, že jo, která nikdy na jednom je, na druhém není, ale jako o to mi to přišlo divočejší, jo, že by to dělali v reálném čase, protože vím, že to jako není jako jednoduchý. No.
Hele, ten Topaz už jakoby jede z té poslední verze, co jsem si s tím hrál, tak ten jel třeba jako 15 frameů na palovém videu do Full HD. Jo, jakoby 15 frameů za sekundu. Takže to už nejseš daleko od toho, co ta Nvidia dělá. Oni teda samozřejmě taky jedou přes grafiku, taky to mají akcelerovaný. Takže pokud Nvidia použije nějaký jako jednodušší model, který přesně jako bylo vidět, jak to opravdu vytížilo tu grafiku při přehrávání videa z YouTube a upscalování, tak věřím, že prostě má nějaký jednodušší model, který tohle na to aplikujou a tím to prostě jakoby upscalujou na podobném principu, jako to dělá ten Topaz. Takže tam...
No a to takový, jako řekl bych, dobrý posun určitým směrem, prostě to asi nemůžeme čekat jako geniální výsledky jako okamžitě. No,
no jasně. Jo, hele, za pár let bych řekl, že to bude mít naději, že starý videjka konečně budou ve Full HD a lépe, nebo víš. Teďka je to taková sázka do loterie. Jako funguje to třeba docela slušně na animované věci, jo, že prostě tam jsou velké plochy, které jsou jednobarevné a ty hrany jsou tam jasně definované, takže tam jako to jde, ale u videa klasického živého je to zatím slabý.
Ale on až na to jednou někdo přijde, jak udělat prostě ze starých filmů velice kvalitní filmy, tak to bude technologie, která se bude platit milionama. Jo, protože samozřejmě ty si potom, já nevím, vlastníci prostě filmových studií a všechny tyhle věci, místo aby nákladně restaurovali prostě a digitalizovali staré filmy, že jo, který se dělají políčko po políčku, tak to potom proženou tímhle a mají má super kvalitu, takže si myslím, že až někdo jednou přijde na technologii, která to opravdu bude umět, takže to nebude jako zadarmo určitě věc.
Laciný remaster, no.
No, jasně, jasně. Takže to najde využití jako ve spoustě jako odvětví.
Tak jo, já myslím, že pro dnešek to můžeme uzavřít. Doufám, že to bylo zajímavé pro vás, posluchače. A budeme se těšit zase příště u 14. pokecu. Tak zatím se mějte a ahoj.
Mějte se.
Čus.